რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა საქართველო დატოვა. შევაჯამებთ მისი ვიზიტის შედეგებს.
ვცდილობთ შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავალი ვიპოვოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი თვალით ვნახო ამ მისიაში ჩართული ადამიანები. და კიდევ ეს არის საქართველოს მოქალაქეებისადმი ჩვენი მხარდაჭერის გამოხატულება.
საქართველოში ვიზიტი დაიწყო უკრაინის მთავრობის დელეგაციამ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს.
Во-первых, конечно, нам очень интересно опыт Грузии.
Первый рикши ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება ეკონომიკის სფეროში მიმდინარე რეფორმების საკითხებში.
მოგითხრობთ საარჩევნო კოდექსის გაჯანსაღების კიდევ ერთი მცდელობის შესახებ.
პირველი ეს არის სიების პრობლემა. მეორე პრობლემა არის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესი, ეს პრობლემაც გადაწყვეტილი არ არის. მესამე პრობლემა არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და შესაბამისი ჩართულობა და მეოთხე გასაჩივრების პროცედურა.
გადაცემის მეორე ნახევარში კი წარმოგიდგენთ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. მის შინაარსზე მოგვიანებით მოგითხრობთ. ახლა კი ვიწყებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საქართველო 16 ივლისს დატოვა ოკუპირებული ახალგორის მოსაზღვრე სოფელ ოძიში ჩასვლის შემდეგ. კეტრინ ეშტონს სურდა თავისი თვალით შეეფასებინა ადგილზე არსებული ვითარება და ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მუშაობა. 15 ივლისს კი შეგახსენებთ უმაღლესი წარმომადგენლის ჩამოსვლისთანავე საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების გზას დაადგა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
16 ივლისს კეტრინ ეშტონი სოფელ ოძისიდან დურბინდით დიდხანს აკვირდებოდა უკანონო საზღვრის გაღმა დარჩენილ ტერიტორიას, სადაც რუსი ოკუპანტები შესვლის უფლებას არც ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას აძლევენ. უკვე თითქმის ორი წელიწადია, რაც ევროკავშირის მეთვალყურეებს საქართველოს დარჩენილ ტერიტორიაზე უწევთ მუშაობა, მაგრამ მათი ყოფნა აუცილებელია.
I don't have to tell you how important there was.
საჭირო აღარ არის გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი საქმიანობა. ჩამოვედი, რომ შევეცადოთ და ხელი შეუწყოთ ამ საქმიანობას. ვცდილობთ შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავალი ვიპოვოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი თვალით ვნახო ამ მისიაში ჩართული ადამიანები. და კიდევ ეს არის საქართველოს მოქალაქეებისადმი ჩვენი მხარდაჭერის გამოხატულება.
საქართველოს ადმი მხარდაჭერა ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში კიდევ არაერთხელ გამოიხატა. მაშინაც როცა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი 16 ივლისს წეროვანში თანაგრძნობით ესტუმრა დევნილებს და მაშინაც როცა 15 ივლისს ბათუმში საქართველოს ევროკავშირისკენ უფრო სწრაფად სავალ გზაზე დააყენა. გავიხსენოთ, რომ 15 ივლისს ბათუმში სწორედ კეტრინ ეშტონმა გამოაცხადა გახსნილად ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები. ის თვლის, რომ ასოცირების ხელშეკრულება კიდევ უფრო განამტკიცებს ევროგაერთიანებასა და საქართველოს შორის არსებულ კავშირს, რომელიც უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის პრინციპს ეყრდნობა.
ჩვენ კვლავაც მტკიცედ უჭერთ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკას. ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ რუსეთისთვის იმის შეხსენებას, რომ ექვსპუნქტიანი შეთანხმების პირობები ჯერ კიდევ არ არის შესრულებული. გულითადათ მივესალმებით საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებას, რომ კონფლიქტები მშვიდობიანად, დიპლომატიური გზებით მოაგვაროს. ამჟამად ჩვენ ვამხნევებთ საქართველოს შეასრულოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა.
კეტრინ ეშტონი, რომელიც ევროკავშირის სახელით ლაპარაკობს, საქართველოს მნიშვნელოვან დახმარებას პირდება როგორც დემოკრატიის განვითარების პროცესში, ასევე ეკონომიკური განვითარების გზაზე. სწორედ ამ კუთხით ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას, რომლის მოსამზადებლადაც, როგორც თქვით, მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო. თუმცა, როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, ხელშეკრულებაში გასათვალისწინებელი ეკონომიკური ასპექტები დიდ როლს ითამაშებს ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებისა და უსაფრთხოების გამტკიცების კუთხითაც. გოგოლაშვილი მოსამზადებელ დოკუმენტს ყოვლის მომცველს უწოდებს.
პირველ რიგში აღნიშნავდი პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავებას. შეთანხმების შედეგად უფრო ინტენსიური გახდება პოლიტიკური თანამშრომლობა, მაგალითად ეს ეტაპის როლს საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირის საქართველოს შორის. უსაფრთხოების დარგში თანამშრომლობაც გახდება უფრო ინტენსიური და შესაძლოა პრაქტიკული ხასიათისაც. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის ყოლის მოცველი და ღრმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ასოცირებული შეთანხმების ნაწილია. როდესაც ეს შეთანხმება გაფორმდება, პრაქტიკულად ექნება ბევრად უფრო მაღალი შესაძლებლობები საქართველოს პროდუქციას, რომ შეაღწიოს და დაიმკვიდროს თავი ევროკავშირის ბაზარზე. ასევე საქართველო გახდება ამის შედეგად ბევრად უფრო მოხიბლელი ევროპელი ინვესტორებისათვის.
ასოცირების მსგავს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ევროკავშირმა უკვე დაიწყო მოლაპარაკებები უკრაინასთან და მოლდავეთთან. ამ გზაზე პრაქტიკულად საქართველოსთან იღებენ სტარტს აზერბაიჯანი და სომხეთი. დოკუმენტის მომზადებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების პროცესი მინიმუმ ერთ წელიწადს მოითხოვს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. უცხოური ვიზიტებით დატვირთული კვირის ბოლო სამუშაო დღეს თბილისმა უკრაინის საკმაოდ მრავალრიცხოვან დელეგაციას უმასპინძლა. უკრაინის ვიცე-პრემიერი სერგეი ტიგიპკო 16 ივლისს ეკონომიკისა და ფინანსური სფეროების პირველ პირებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. ერთი თვით ადრე დაგეგმილი ეს ვიზიტი უკრაინის დელეგაციის მეთაურის თქმით ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობის გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს. ეკა ქევანიშვილი ადევნებდა თვალს უკრაინული დელეგაციის ვიზიტს თბილისში.
უკრაინის ვიცე-პრემიერი სერგეი ტიგიპკო თბილისს საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დელეგაციით ეწვია, რომელშიც უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის კორუფციასთან ბრძოლის ჯგუფი, ფინანსთა სამინისტროსა და საგადასახადო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები შედიან და ვიზიტის მთავარი მიზანი ეკონომიკისა და საფინანსო სფეროებში ორი ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ახლო მომავალში საქართველოსში უკრაინული ინვესტიციების ზრდასაც უნდა ველოდოთ.
მას შემდეგ, რაც ახალი პრეზიდენტი გაარჩეული უკრაინაში, ეს არის პირველი ვიზიტი, ასე თქვათ, უკრაინული დელეგაციის საქართველოში. ძირითადი მიზანი ვიზიტის არის, რომ გაიზიარონ ის გამოცდილება, რაც საქართველოში გაკეთდა რეფორმების მხრივ ბოლო წლების განმავლობაში, სწორედ ამაზე ქონდა ჩვენ შეხვედრის უდესი ნაწილი დათმობილი. ძირითადად ლაპარაკი იყო, თქვათ, კორუფციასთან ბრძოლაზე, ფინანსამინისტროს რეფორმირებაზე, ლაპარაკი იყო ახალ საგადასახადო კოდექსზე, დიდი ნაწილი ამ გამოცდილების მათ მოეწოდა და აპირებდა გაიზიარონ უკრაინაშიც. იმიტომ სწორედ ეხლა იწყება იქ რეფორმების ახალი ტალღაც. რაც შეეხება თქვა ორმხრივ ურთიერთობებს, მიუთვლირო ორმხრივ ურთიერთობა საქართველოს და უკრაინას შორის საკმაოდ მაღალ დონეზე ახლა პოლიტიკურ ურთიერთობებზე აქ ლაპარაკი, ასევე ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია ინვესტიციები უკრაინიდანაც. ჯამში შეგვიძლია თქვა, რომ არის საბანკო სექტორში, ეს არის ფეროს ქარხანა, ეს არის ჭიათურის ქარხანა. რეალურად დღეს უკრაინული ინვესტიცია საქართველოში არსებობს და იმედია გაიზრდა მომავალში.
განაცხადა ნიკა გილაურმა ტიგიპკოსთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. თავად ტიგიპკომ საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტი დაახლოებით ერთი თვის წინ გაახმოვანა. უკრაინის ვიცე-პრემიერი 16 ივლისს დილიდან ჯერ ფინანსთა მინისტრს შეხვდა, შემდეგ პრემიერ-მინისტრს, შემდეგ კი პარლამენტის თავმჯდომარეს.
პირველ რიგში ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება ეკონომიკის სფეროში მიმდინარე რეფორმების საკითხებში და ჩვენი ვიზიტის ძირითადი დროც სწორედ ამას დავახარჯეთ. მე ვფიქრობ, რომ 2004 წლიდან დაწყებული ის რისი გაკეთებას თქვენ შეძლით, დიდ ყურადღებას და პატივისცემას იმსახურებს. ჩვენ ცოტა განსხვავებული სისტემა გვაქვს, მაგრამ უკრაინაშიც დავიწყეთ ეკონომიკური რეფორმების გატარება, რაღაცეების შეცვლა და ამხრივ სათაკირო არ არის ერთმანეთისგან ვისწავლოთ. ჩვენ ვიცით, რომ სწორედ ახლა იცვლება თქვენი საგადასახადო კოდექსი წვრილ მეწარმეებთან მიმართებაში და ვფიქრობ, ჩვენ შეგვიძლია გამოცდილება გაგიზიაროთ.
ნიკა გილაურთან გამართული შეხვედრიდან გამოსულმა ტიგიპკომ საქართველოში უკრაინული ინვესტიციების მოსალოდნელ ზრდასთან დაკავშირებით თქვა.
ჩვენ გვაქვს უკვე აქ დაბანდებული მთელი რიგი ინვესტიციები ფინანსურ და სამრეწველო სექტორში, მაგალითად ჭიათურაში, ასევე ტურიზმში. თუ ეს ინვესტიციები უფრო მასშტაბური არ არის, მხოლოდ იმიტომ, რომ უკრაინის ბიზნესი არ არის თავად ძალიან მასშტაბური და ქვეყანაც ფეხსია დასაყენებელი.
Во-вторых, мы ещё Украину не подняли.
Радგან უკრაინის ხელისუფლების სრულების შემდეგ ეს ამ ქვეყნის დელეგაციის პირველი ვიზიტია საქართველოში. რადგან თავისუფლება დაინტერესდა, შეიძლება თუ არა ჰქონდეს ამ ვიზიტს არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური მიზნებით. აზრი ქართულ-უკრაინული ეკონომიკური ურთიერთობების ექსპერტს კიევში გიორგი მამუკა მაჭავარიანს ვკითხეთ, რომელმაც გვითხრა, რომ სერგეი ტიგიპკოსათვის, რომელიც იანუკოვიჩის მეტოქე იყო უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და ხმების საკმაოდ დიდი პროცენტით აიღო და რომელიც ახლა უკვე უკრაინის ხელისუფლების სახელით მოქმედებს, საკმაოდ საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება და ის ამის შესახებ მის ოფიციალურ ვებგვერდზე წერდა. არ უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ ის ამავე დროს უკრაინაში ერთ-ერთი სერიოზული პოლიტიკური ფიგურაცაა. გიორგი მამუკა მაჭავარიანს უსმენთ.
მეც საკმაოდ საინტერესოა ქართული გამოცდილება რეფორმირების და ამ რეფორმების იხილავს როგორც ერთ-ერთი კოლონირების ინსტრუმენტი უკრაინის. ციგიკო ბახლოვს საკმაოდ მომზადებული ბიზნესმენი, მაგრამ ჩვენ ახლა უნდა გამოვრიცხოთ ის არაკეთებს ისეთ ვიზიტებს როგორც ბიზნესმენი. ციგიკო გახლავს თავის პარტიის ლიდერი, რომელმაც პრეზიდენტის არჩევნების დროს მესამე პოზიცია აიღო და საკმაოდ სერიოზული პოზიცია. ამიტომ ის სერიოზული პოლიტიკური ფიგურა გახლავს როგორც ფიგურა. ახლა ცდილობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდსთან და სხვა დონორებთან მოათესრიგოს უკრაინის ეკონომიკური უსიესობა.
უკრაინული დელეგაციის ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი 16 ივნის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრით დასრულდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმარგზობთ გადაცემას. ახლა საქართველოს საგარეო ურთიერთობებიდან შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზე გადავდივართ. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისთვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვას იწყებს და ქმნის საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც კონკრეტული წინადადებების პაკეტის მომზადებაზე იმუშავებს. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა სავარაუდოდ პოლიტიკურ პარტიებთან და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად აგვისტოს ბოლოს გაიმართება. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ის რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე ზრუნვა 30 მაისის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგაც არიხსნება. დღის წესრიგიდან არჩევნებიდან გასული თვენახევრის განმავლობაში არაერთმა პოლიტიკურმა თუ საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ განაცხადა. თუმცა გაერთიანება, რომელმაც სიტყვიდან საქმეზე გადასვლა დღის წესრიგში უკვე ჩასვა, არის არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისათვის. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, როგორც სამოქალაქო განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პირობა. დაახლოებით ასე შეიძლება იმ შეხვედრის არსის ფორმულირება, რომელზეც კოალიციამ საარჩევნო თემაზე მომუშავე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები მიიწვია. კოალიციისა და ამ ორგანიზაციების ბაზაზე შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფიც, რომლის ფუნქციებს რეგიონული მედია ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე განმარტავს.
საინიციატივო ჯგუფი გაუწევს კოორდინირებას შემდგომში სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბებას. სამუშაო ჯგუფი იქნება უკვე პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული და ყველა იმ ადამიანით იქნება წარმოდგენილი, რომელიც თვლისხმ დღეს საარჩევნო გარემო ვარგისია და უნდა შეიცვალოს.
საარჩევნო კანონმდებლობის ხარვეზების გამოსწორებაზე სამუშაო ჯგუფი 4 ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს.
პირველი, ეს არის სიების პრობლემა. მეორე პრობლემა არის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესი, ეს პრობლემაც გადაწყვეტილი არ არის. მესამე პრობლემა არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და შესაბამისი ჩართულობა და მეოთხე გასაჩივრების პროცედურები. 4 ძირითადი პრობლემა, რომელიც იყო საარჩევნო კოდექსში. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ცვლილებები შევიდა, მაინც გადაწყვეტილი არ არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი შესაბამისი ანალიზების საფუძველზე, რომელიც წლების განმავლობაში დაკვირვების შედეგად ჩამოგვიყალიბდოთ, არის სამუშაო.
თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე კახაბერ სოფრომაძე აქვე შენიშნავს იმ მთავარ პირობას, რომელსაც საკანონმდებლო ცვლილებების კოალიციის ფარგლებში მომზადება ითვალისწინებს. კერძოდ, გადაწყვეტილება პოლიტიკურ პარტიებსა და ჩართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის სრული კონსენსუსის საგანს უნდა წარმოადგენდეს. არჩევნები არ არის მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების ინტერესი. იგი მნიშვნელოვანია ასევე სამოქალაქო სექტორისა და ზოგადად საზოგადოებისათვის, ამბობს თავისუფალი არჩევნებისა და პიარ ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახა კახიშვილი, რომელიც სამუშაო ჯგუფის მთავარ ამოცანად ისეთი პროექტის მომზადებას სახავს, რომელიც პარტიებთან და საზოგადოებასთან კონსულტაციების შემდეგ ყველასათვის მისაღები იქნება. უკანასკნელი წლების განმავლობაში საარჩევნო კანონის გაჯანსაღებაზე მუშაობა საჯაროდ ყოველთვის კონსენსუსისა და კომპრომისის მოწოდებით, მაგრამ პრაქტიკულად უშედეგოდ მიმდინარეობდა. კახა კახიშვილი ფიქრობს, რომ კოალიციის სასტარტო მდგომარეობა ახლა მომგებიანია და აი რატომ.
პრობლემა არის იმაში, რომ ყოველთვის არჩევნები, წინა საარჩევნო გარემო ესაკითხები ყველა პარტიას, მათ შორის ხოთაშორის ოპოზიციურს უფრო მეტად, ოპოზიციურ პარტიებს ახსენებს და მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, 20 დღით ადრე, და ერთ თვეში ახლა, რა თქმა უნდა, საარჩევნო გარემო არანაირად არ გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ საარჩევნო გარემო არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კანონი, ორგანული კანონი, საარჩევნო კოდექსი. ვინაიდან ახლა 2012 წლამდე არანაირი არჩევნები არ იგეგმება, ზუსტად გვაქვს დრო იმისა იმისოთ, რომ კარგად დავხვეწოთ ის პაკეტი, რომელი პაკეტით შემ რომში ისევ ამ სუბიექტებს გამოადგენ.
კახა კახიშვილი ამბობს, რომ საინიციატივო ჯგუფი ორიენტირებულია ხარისხზე და არა ვადებზე. ასე რომ სამუშაო ჯერ მხოლოდ დაიწყო. კონკრეტულ წინადადებათა პაკეტი პირველადი სახით პოლიტიკოსებს, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებს განსჭირსათვის აგვისტოს ბოლოს წარადგინებათ. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვები ზრუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ესმა შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურს წერს ეკონომიკის ექსპერტი ლადო პაპავა. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის, როგორც მისი ქვეყნის პრესა წერს, ჯოჯოხეთური ზაფხული უდგას. პრეზიდენტს მძიმე პერიოდი აქვს იმ ბრალდებების გამო, რომელიც უკავშირდება 2007 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს უკანონო შეწირულობის მიღებას. მაშასე სკანდალი სარკოზის გარშემო. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
ამ სკანდალში მთავარი მოქმედი პირი სარკოზისთან ერთად საფრანგეთის უმდიდრესი ქალი 87 წლის ლილიენ ბეტანკურია, კოსმეტიკის მწარმოებელი ფირმის ლორეალის მფლობელი, მისი ქონება 20 მილიარდ დოლარს უახლოვდება. სარკოზისთან დაკავშირებული ბრალდების გარდა ბეტანკურს თავდაცვა უწევს გადასახადებისთვის თავის არიდების გამო. ბრალდებით ბეტანკურმა 2007 წელს სარკოზის პარტია სახალხო მოძრაობის კავშირს უკანონოდ მიაწოდა 190 000 დოლარი. ანუ სარკოზის და ბეტანკურის სასიყვარულო კავშირი არაა სკანდალის თემა, ის მხოლოდ ამ საფინანსო ურთიერთობას ეხება. არადა სარკოზი პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ მედიის ვარსკვლავი იყო, განსაკუთრებით ყოფილი მოდელის კარლა ბრუნის ცოლად ერთვის შემდეგ. ახლა კვლავ საბედისწერო ქალი ზემოქმედებს მის იმიჯზე, რაც ხელისუფლებაში სამწლიანი ყოფნის განმავლობაში უდიდესი გამოცდაა. სარკოზიმ ამ ბრალდებებს, რომ მას კონვერტით ნაღდ ფულს უგზავნიდა მსოფლიოს სიმდიდრით მესამე ქალი, უსიცხვილო უწოდა.
იმ კაცად ჩემი წარმოდგენა, რომელიც 20 წელია დასდევს მადამ ბეტანკურს კონვერტების გამოსართმევად, უსიცხვილო ბრალდებაა. არ არის ეს მოულოდნელი. ასეთი ბრალდების სამიზნეო ყოფილიყავი, ამისთვის მზად ვიყავი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ეს სკანდალი დროის ხარჯოა, იმ დროს, როცა ხალხს ჩემგან სურს სრულიად მარტივი რამ. თავი დავახციოთ ეკონომიკურ
კრიზისს.
ბეტანკურის ბუღალტერმა კლეატიბომ პოლიციას უთხრა, რომ მისი დახმარებით ხდებოდა სარკოზის საარჩევნო კომპანიისთვის ნაღდი ფულის მოხსნა და რომ თანხას გადასცემდნენ სარკოზის პარტიის ხაზინადარს ერიკ ვორც. სარკოზი ახლა მიმართა ვორც შრომის მინისტრს ამჟამად დატოვოს ხაზინადარის პოსტი, რაზეც ადრესატმა დადებითად უპასუხა, ეს დაუდასტურა კიდეც სამშაბათს ჟურნალისტებს. სარკოზი ამტკიცებს, რომ მის წინააღმდეგ სკანდალი პოლიტიკურად მოტივირებულია, რადგან მემარცხენე ოპოზიციური ბანაკის შემოქმედებაა. სარკოზის მიერ უკანონო შეწირულობის მიღების შესახებ ამბავი პირველად სწორედ მემარცხენე საინტერნეტო ვებგვერდმა მედიაპარტმა გამოაქვეყნა. პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ ოპოზიციური სოციალისტური პარტია ცდილობს ამ სკანდალით შეებრძოლოს სარკოზის, მისი სურვილის გამო გაზარდოს საპენსიო ასაკის 62 წლამდე. მაგრამ სკანდალს ვერაფერი შეაჩერებს, რადგან ბეტანკურის გარშემო უკვე ძალიან ბევრი ითქვა, მისი და მისი გარემოსთვის მიმართ არაერთი ბრალდება გამოითქვა. და ეს ხდება იმ კონტექსტში, როცა სარკოზი პრეზიდენტად გახდომის შემდეგ პირობას დებდა: წარსულთან კავშირი უნდა გავწყვიტოთ, ახალი პოლიტიკის დრო დგებაო. არადა მასთან დაკავშირებული სკანდალი სწორედ უკავშირდება ამ ძველ დიდარ კლასობრივად დაყოფილ საფრანგეთს. როგორც უნდა წარიმართოს სკანდალი, მიიღებს თუ არა ის სამართლებრივი ძიების ფორმას, ერთია ფაქტი, რომ სარკოზის სახელი უბრალო ფრანგების თვალში კიდევ უფრო მეტად შეილახა. მითუმეტეს ახლა, როცა საფრანგეთს სხვათა მსგავსად ეკონომიკურ კრიზისში მომჭირნეობის პროგრამის ამოქმედება უწევს, რაც პირველ რიგში ამ უბრალო ფრანგებს აზარალებს. ზემოთ ახსენეთ საპენსიო ასაკის ზრდა, ეს თემა, რომელიც ბეკანტურის მსგავსთ არაღელვას. ლორეალის მფლობელს მართლაც სხვა საზრუნავი აქვს, მის მიმართ სამი საქმის გამო მიმდინარეობს გამოძიება. სარკოზის კი, როგორც გამოკითხვები აჩვენებს, 2012 წლის საყოველთაო არჩევნებში სოციალისტური პარტიის ლიდერ მარტინ ობრისთან პაექრობა ძალიან გაუჭირდება.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუბჩვილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას, ახლა მუსიკაზე ვისაუბრებთ. რინგო სტარი ახლახან 70 წლის გახდა. ლეგენდარული ბიტლზის დრამერზე ნიკო ნერგაძე ისაუბრებს.
სოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ჯგუფის დრამერი სოფლიოში საუკეთესო ტექნიკური თვალსაზრისით ნამდვილად არ ყოფილა. ეს ბიტლზებმაც იცოდნენ, როდესაც ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე ლენონს კითხეს მიგაჩნია თუ არა, რომ რინგო სტარი მსოფლიოში საუკეთესო შემსრულებელია დასარტყამ ინსტრუმენტებზეო, ლენონმა უპასუხა, არა, რას ამბობთ, ის ბიტლშიც კი არ არის საუკეთესო. ლენონმა ცხადია იხუმრა, მან იქვე დაამატა, რინგო ძალიანაც კარგი დრამერია, ტექნიკურად შეიძლება სრულყოფილი არ იყოს, მაგრამ მას სათანადოდ ვერასოდეს აფასებდნენო. მართალიც იყო, 60-იან წლებში რინგოზე ხშირად ხუმრობდნენ გაუმართლა ბიტლზი რომ აღმოჩნდაო, თუმცა შემდეგ ნელ-ნელა სხვა დრამერებმა დაიწყეს იმაზე ლაპარაკი, თუ რამდენად ნიჭიერი იყო სტარი. ამერიკელი დრამერი სტივ სმიტი, რომელსაც ასობით მუსიკოსთან და ჯგუფთან აქვს ნამუშევარი, ამბობდა, რომ რინგომ მუსიკაში ახალი პარადიგმა შექმნა. მანამდე ითვლებოდა, რომ დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შემსრულებელი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ტექნიკური ვირტუოზი, რომელსაც კარგი სოლოები უნდა ჰქონოდა. ბიტლსის პოპულარობამ კი თავად მუსიკოსებსაც და მსმენელებსაც აჩვენა, რომ დრამერი შეიძლება და ყოფილიყო კომპოზიციის შექმნის სრულუფლებიანი მონაწილე. თუმცა არც იმის თქმა იქნებოდა სწორი, რომ სტარი ყოველთვის ჩრდილში იყო. აი მოусმინეთ მის რითმს ბიტლსის ერთ-ერთ საუკეთესო სიმღერაში, რომლის დაწერა სხვა შორის ლენონს სწორედ რინგომ შთააგონა. ვიტმინ დენა თანამედროვე ჟღერს, რომ თავისუფლად შეიძლება რომელიმე ახალი ბრიტანული ბენდისა შეაგერიოს. რაც შეეხება თუ რა გავლენა ჰქონდა რინგო სტარს ამ სიმღერის დაწერისას, ბიტლზის დანარჩენი წევრები რინგოს გამონათქვამებს რინგოიზმებს ეძახდნენ ხოლმე. ეს იყო წინადადებები, რომლებიც თითქოს სწორი იყო, მაგრამ რინგოს ერთი სიტყვა ეშლებოდა ხოლმე და საბოლოო ჯამში დანარჩენი წევრების აზრით პოეტური ფრაზა გამოდიოდა. როგორცა აი ამ სიმღერის სათაური, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, Tomorrow Never Knows, ანუ ხვალინდელმა დღემ არ იცის. ბიტლზი ცდილობდა ხოლმე, რომ ჯგუფის ოთხივე წევრის ხმას სცოდნოდა მსმენელს. ამიტომაც ყოველ ალბომში ერთ სიმღერას მაინც სპეციალურად რინგო სტარის ბარიტონის გათვალისწინებით წერდნენ. ასეთი იყო მაგალითად Yellow Submarine და With a Little Help from My Friends. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Is it worrying to be alone? რინგო თავადაც ცდილობდა ხოლმე სიმღერის დაწერას, თუმცა როგორც წესი ჯგუფის დანარჩენ წევრებს მისი შემოქმედება არ მოსწონდათ. თავად სტარი იხსენებდა, მუდამ მეუბნებოდნენ, რომ რომელიმე იმ წუთას პოპულარულ სიმღერას გავდაო. თუმცა ბოლოს თავისი მაინც გაიტანა, რინგოს ავტორობით შევიდა Don't Pass Me By თეთრ ალბომში. I'm
the mantel shelf. See the hands are moving.
Beatles-ის დაშლის შემდეგ Ringo Starr-მა სოლო ალბომების გამოშვება დაიწყო. თავდაპირველად საქმე არც თუ ისე ცუდად მისდიოდა. მისი ორი სიმღერა ამერიკის ჩარტების სათავეშიც კი მოექცა. ერთი აქედან იყო You're 16.
You're 16. You're beautiful and you're mine.
შემდეგ 30 წელი გავიდა. Ringo Starr-ი დროდადრო უშვებდა ხოლმე ახალ ალბომს, მაგრამ სულ უფრო და უფრო ნაკლებად წარმატებულს. სულ წლევანდელის ჩათვლით 15 დაუგროვდა. მიუხედავად ამისა, ის მუსიკალური საზოგადოების ყურადღების მიღმა არასოდეს დარჩენილა. არაკლდებოდა საქველმოქმედო კონცერტებს და სხვადასხვა დაჯილდოებებს. რაც შეეხება მის ბოლო ალბომს, დღემდე 30,000 ეგზემპლარი გაიყიდა მსოფლიოში. Beatles-ის წევრისთვის არც თუ ისე ბევრია. ნაშრადი წუხებს Ringo თავს. ამის პასუხს ბოლო ალბომის სათაური გაქცემთ. მას ინგლისურად Why Not ქვია, რაც ქართულად ასე ითარგმნება: რატომაც არა.
Niko Nergadze საუბრობდა Ringo Starr-ის შესახებ, რომელსაც ახლახან 70 წელი შეუსრულდა.
Benefiting every hand in glow. And you tell me it's a cold day in hell when you surrender. For love and the chance to remember what we have to hold is more silver and gold. When I walk with you, when I talk,
ჰომეოპათია ბერძნული სიტყვაა და მსგავს ტკივილს, მსგავს სენს ნიშნავს. ადამიანის მკურნალობის ეს მეთოდი გერმანელმა ექიმმა ზამუელ ჰანემანმა 18 საუკუნის ბოლოს შეიმუშავა და ისე ითვლება ჰომეოპათიის დამფუძნებლად. ჰომეოპათია პოპულარულია ყველგან, განსაკუთრებით ევროპაში, და ჰომეოპათ ექიმთა პაციენტების რიცხვი იზრდება. ოქროპირ რუხაძე თავის პროგრამაში უხილავი ფარდა ავადმყოფობის დაძლევის ამ მეთოდზე გიამბობთ და იმის გარკვევასაც ეცდება, თუ რატომ ჰყავს მას ბევრი მოწინააღმდეგე.
თავიდანვე გეტყვით სულ მოკლედ, რომ გერმანულმა ჟურნალმა შპიგელმა დაბეჭდა ორშაბათს სტატია ჰომეოპათიაზე, რომელიც ჟურნალის მიერ უარყოფითი მხრიდანაა წარმოდგენილი. შპიგელი ჰომეოპათიაზე გაბრაზებული შტაბეშტილებას ტოვებს, როცა მკითხველს აცნობს მოსაზრებას, რომ ჰომეოპათიის ზემოქმედების მეცნიერული დასტური არ არსებობს. ჰომეოპათები აცხადებენ, რომ მეცნიერული კვლევა უნდა მოხდეს იმავე მეთოდიკით, როგორც ჰომეოპათიური საშუალება მოქმედებს. ზემოთ ითქვა, რომ ჰომეოპათია მსგავსის მსგავსით მკურნალობას ნიშნავს. ანუ როცა ადამიანს აქვს რაიმე დარღვევა, სენი, ტკივილი, მას მკურნალობენ იმავე საშუალებით, რომელიც ამ სიმპტომს იწვევს, და ასე ხდება ადამიანის მიერვე ავადმყოფობის დაძლევა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, ჰომეოპათიის და ქართული ტრადიციული მედიცინის ლიგის თავმჯდომარე, კლინიკა ოჯახის მკურნალის დირექტორი, თერაპევტი, ჰომეოპათი თორნიკე ალაშვილი ჰომეოპათიის მთავარ უპირატესობას ასე ახასიათებს.
ჰომეოპათიის მთავარი უპირატესობა ის არის, ეს არის ქიმია, რომელიც ერთ მკურნალობს და ბევრს აზიანებს. ჰომეოპათია პირიქით რეალურად შეუძლია როგორც მწვავე, ისევე ქრონიკული დაავადების მკურნალობა, თან კომპლექსურად. არამარტო ის პრობლემა, რაც ყველაზე უფრო ადამიანს დღეს აწუხებს, არამედ თანხლებით გადატანილი ადრე დაავადებები, რაც ქრონიკულად არის დარჩენილი, პიროვნების სულიერი სფეროს, ანუ ფსიქიკის გათვალისწინებით.
Homeopatia იყენებს საშუალებებს, მცენარეულს, ცხოველურს, მინერალურს, რომლის ეგრეთ წოდებული პოტენცირება, განზავება ხდება. ექიმი ჰომეოპათი პაციენტის ხასიათს თუ ბუნებას, ტიპს ითვალისწინებს. უფრო ღრმად უყურებს მას, არამხოლოდ ფიზიკურ არსებად იკვლევს პაციენტს და შესაბამისად ურჩევს მკურნალობას.
ჰომეოპათის აღმოჩენა სწორედ მაგაშია, რომ ისეთი წამლები აქვს შერჩეული, რომელიც საკმაოდ სპეციფიურად მოქმედებს პათოლოგიის დროს, ესე იგი დაავადებების სამკურნალოდ და საკმაოდ ძლიერია და უმრავლესობა შემთხვევაში იმათ ეფექტი სიჩქარეთითაც, ფართო მოქმედებითაც, საბოლოოდ ანუ ფაქტურად როგორც რადიკალური ასევე დაუშვათ ხანგრძლივი რემისიის მიღწევის თვალსაზრისითაც აღემატება. მხრივ და თან არ აქვს გართულება, ანუ არ აქვს გვერდითი მოვლენები. ესაა ჰომეოპათიის ძირითადი განსხვავება.
შპიგელის ზემოთხსენებული სტატიის გამოქვეყნებას დაუყოვნებლივ მოჰყვა გერმანიის ჰომეოპათ ექიმთა ცენტრალური კავშირის რეაქცია. დოკუმენტში საგნობრივად არის გაცემული პასუხი საქმეში გაუთვითცნობიერებელ მკითხველზე გათვლილი ჟურნალის შეფასებები და ნათქვამია, რომ კვლევის თანახმად ჰომეოპათია პრაქტიკაში ეფექტიანია, უფრო იაფია. ეს არის ორი პუნქტი, რასაც გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ბეჭვითი ორგანო ეჭქვეშ აღენებს. პლაცებოს ეფექტს რისი ჰომეოპათიური პრეპარატების მახასიათებლად წარმოდგენა სურთმის მოწინააღმდეგეებს, ბევრად ცდილდება ჰომეოპათიურ საშუალებათა ზემოქმედება, რომელიც აღნუსხულია მძიმე დაავადებების, როგორიცაა მაგალითად ფილტვების თუ ჩირქოვანი გლანდების ანთების შემთხვევაში. ესაა გერმანელი სპეციალისტების მოსაზრება, ამაზე ჰომეოპათ ექიმთა კავშირის პრეს რელიზში წაიკითხავთ. ამავე დოკუმენტის თანახმად, პლაცებოს ეფექტი ცნობილია ჩვეულებრივ მედიცინაში და არა მხოლოდ ქიმიური მედიკამენტებისა, მას ქირურგიაც იცნობს. ქართველი ჰომეოპათის თორნიკე ალაშვილის თანახმად, ეს საერთო კანონზომიერებაა და მას უშუალოდ კავშირი ჰომეოპათიასთან არ აქვს. დასტური იმისა, რომ ჰომეოპათიის ზემოქმედება ავადმყოფებზე აღემატება პლაცებო ეფექტს, არაერთი არსებობს. ამ დასტურს იხილავთ ვეტერინარიაში, ასევე პედიატრიაში. გვავთორნიკე ალაშვილს მოუსმინეთ.
თითო ჰომეოპათიაში არის პლაცებო კონტროლირებადი მეთოდიკა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ექიმებმა შევაფასოთ, რა გააკეთა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განწყობამ და რა გააკეთა წამალმა, ანუ განსხვავოთ წამლის სუბიექტიური და ობიექტიური მოქმედება.
გერმანიის კლასიკური ჰომეოპათიის კავშირის ხელმძღვანელთა საბჭოს წევრია მონიკა კინდი, რომელსაც გერმანიაში ულმში დაუკავშირდით და რომელმაც გვითხრა, რომ ეს მტრობა ჰომეოპათიის მიმართ სიახლე არაა, რომ ის გადაივლის. მანვე კომენტარი გაუკეთა გერმანიის პარლამენტის წევრის, პროფესორ კარლ ლაუტერბახის მოთხოვნას, რომ სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიებს უნდა აეკრძალოს ჰომეოპათიური მკურნალობის გადახდა, რადგან ის ძვირია.
ჰომეოპათია ყოველთვის იყო გარკვეული მტრობის და კრიტიკის სამიზნე. მის მიმართ გარკვეული დისტანციაც ცნობილია. ასეთი რამში გადაშიქ ხდება ხოლმე. თო მსოფლიოში მიმდინარეობს ახლა კამპანია ჰომეოპათიის წინააღმდეგ. ინგლისში იყო ახლახან სირთულეები, ინდოეთშია ასევე, შვეიცარიაში ამხრივ მცდელობები და ეს ჩვენთვის სიახლე არ არის. სოციალ-დემოკრატმა პოლიტიკოსმა ლაუტერბახმა ინტერვიუში თქვა, რომ ის არ გულისხმობდა ჰომეოპათიის სიძვირეს, რომ ის პაციენტების დასაცავად გამოვიდა. როცა რიცხვები ნახეს, მიხვდნენ, რომ ჰომეოპათიის ხარჯები ბევრად უფრო მცირეა ჯანმრთელობის საერთო ხარჯებთან შედარებით და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ტალღა, რომელიც გადაივლის.
მონიკა კინდმა ასევე გვითხრა, რომ არის ერთი-ორი ძველი უარყოფითი დასკვნა ჰომეოპათიაზე და კრიტიკოსები შიგადაშიგ მათ მოიხმობენ ხოლმე და ყველაფერს, რაც დადებითია, უბრალოდ არ ახსენებენ. ამის მაგალითია სხვა შორის შპიგელის სტატიაც. კინდმა ისიც ახსენა ჩვენთან საუბარში, რომ ქიმიურ ფარმამრეწველობას ძალიან ძლიერი ლობი ჰყავს. სხვადასხვა ქვეყანაში ჰომეოპათიას სხვადასხვა გასაქანი აქვს. ის ინგლისში ერთო პოპულარულია, ზოგიერთი შეფასებით იმის გამო, რომ გაერთიანებული სამეფოს არისტოკრატია, პირველ რიგში სამეფო ოჯახი, მხოლოდ ჰომეოპათ ექიმებს მიმართავს. პრინცი ჩარლზი თავგამოდებული მომხრეა ამ დარგისა. გერმანიაში ჰომეოპათია მისი სხვადასხვა მიმართულებით და მეთოდით ძალიან გავრცელებულია. ამ ქვეყანაში რეგისტრირებულ ექიმთა შორის 5% ჰომეოპათია. ზემოთ ახსენეთ გერმანიის ჰომეოპათ ექიმთა ცენტრალური კავშირის პასუხი შპიგელის სტატიაზე. ჩვენი თანამოსაუბრე მონიკა კინდი ამ დოკუმენტში ნათქვამს მოკლედ შეეხო და გვითხრა, რომ 2009 წელს ჰომეოპათიური საშუალებებისთვის სადაზღვევო ფირმების მიერ გაღებული თანხა გერმანიაში 25 მილიონი ევროა, ანუ საერთო თანხის 1/10%. მაშინ როცა ქიმიური მედიკამენტებისთვის გაღებული სახსრები 10 მილიარდობით ევროს აღწევს და საერთო მონაცემის 17%-ია. ანუ ჰომეოპათიის სიაფესა და ხელმისაწვდომობაზე გერმანიაში ვერ იდავებ. რა ვითარებაა საქართველოში? ვკითხეთ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ჰომეოპათიის და ქართული ტრადიციული მედიცინის ლიგის თავმჯდომარეს, კლინიკა ოჯახის მკურნალის ხელმძღვანელს თორნიკე ალაშვილს.
ჰომეოპათია ჯანდაცვის სისტემაში არის სპეციალობათა ნუსხაში, როგორც პედიატრიის, ასევე თერაპიის ქვესპეციალობა არის. სერტიფიცირებას ექიმები გადიან. არის საკმაოდ დიდი კლინიკა ოჯახის მკურნალი, სადაც 7 ჰომეოპათი ერთდროულად მუშაობს. ესე იგი, რაც არ უნდა იყოს, ოფიციალური მედიცინის ფარგლებშია.
ეს იყო თორნიკე ალაშვილი, ჰომეოპათიისა და ქართული ტრადიციული მედიცინის ლიგის თავმჯდომარე. მან დაასრულა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. მოისმინეთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. საქართველოში დავით აღმაშენებლის ხელწერის დღემდე უცნობი ნიმუში აღმოაჩინეს.
მადლითა, თისა, წმიდისა, სინისაითა, დავით, შოუნგვინ, მერტმან.
გავეხსენებთ ახლახან გარდაცვლილ ცნობილ კომპოზიტორ ბიძინა კვერნაძეს.
სერატმანტის რაღაც ყალბი ქება მიმდინარეობს. დაწყებული ტოსტებიდან დამთავრებული, იმიტომ სატრიგერძლოებად იქცა პედაპრესვენი პარლამენტის საკრებულოები.
რას ეძებს ფრანგი მოგზაური რაფაელ ბოგრანი საქართველოში?
I just want to know the experience of the victims of the conflict.
არ მინდა რომ ყურადღება მტრებისკენ იყოს მიპყრობილი. მინდა რომ შევისწავლო ამა თუ იმ კონფლიქტის მსხვერპლთა ცხოვრება.
რა ტენდენციები გამოკვეთა ახლახან დასრულებულმა მსოფლიო ჩემპიონატმა ფეხბურთში?
პირველ რიგში ამ ჩემპიონატის გამოყოფა შეიძლება ალბათ არის ის, რომ ევროპამ აშკარად დაჯავნა სამხრეთ ამერიკა.
ასეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ამ კვირაში თბილისში გამოიფინა ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული ქართველი მეფის, დავით აღმაშენებლის დღემდე უცნობი ავტოგრაფი. უფრო ზუსტად კი საუბარია ავტოგრაფის ფოტოასლზე, რომელიც საუკუნის წინ ცნობილი მეცნიერების ერთი ცნობილი ექსპედიციის შედეგადაა მოპოვებული. კერძო მფლობელისგან მუზეუმის მიერ შეძენილ უნიკალურ არქივში აღმოჩენილი წარწერის შესახებ ნინო როდონაია გიამბობთ.
თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმმა, რომლის შენობა თბილისში არქიტექტურის და მისი ისტორიის მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და საინტერესოა, შარშან კერძო პირისგან ნიკო მარის არქივი შეიძინა. კოლექციაში აღმოჩნდა 50 ფოტო, რომელიც ნიკო მარმა და ივანე ჯავახიშვილმა 1902 წელს სინის მთაზე სამეცნიერო ექსპედიციისას გადაიღეს. წმინდა ეკატერინეს მონასტერში დაცული უძველესი ქართული ხელნაწერების ფოტოასლების არქივის დამუშავებისას მუზეუმის თანამშრომლებმა ერთ-ერთ გვერდზე გამოსახული ორსტრიქონი ანი მინაწერი დავით აღმაშენებლის ხელწერას მიამსგავსეს. თუმცა ჩათვალეს, რომ ხელნაწერი მეფის დღემდე ცნობილ ორ ავტოგრაფთაგან ერთ-ერთია. შემოწმება მუზეუმის მკვლევარებმა პროფესორ ვალერი სილოგავას მიერ გამოცემული ბაგრატიონ ხელმწიფეთა ავტოგრაფების დახმარებით გადაწყვიტეს და აღმოაჩინეს, რომ ცდებოდნენ. ნაშრომში გამოქვეყნებული დავით აღმაშენებლის ხელწერის ორი ცნობილი ნიმუში ოთხსტრიქონიანია. იმის საბოლოოდ გასარკვევად მართლაც მიაკვლიეს თუ არა ნიკო მარის არქივში დავით აღმაშენებლის კიდევ ერთ დღემდე უცნობ ავტოგრაფს მუზეუმში პალეოგრაფი ვალერი სილოგავა მიიწვიეს. როგორც პროფესორი ამბობს, დახედა თუ არა ფოტოასლს, მისთვის ცხადი გახდა, რომ ეს სწორედ დავით აღმაშენებლის ხელწერაა. დეტალურად შესწავლამ, ვერსია საბოლოოდ დაადასტურა. ფოტოასლზე, რომელიც ნიკო მარმა და ივანე ჯავახიშვილმა საუკუნის წინ გადაუღეს კიდევ 8 საუკუნის წინანდელ წარწერას, ვალერი სილოგავამ ეს სიტყვები ამოიკითხა.
მადლითა, თისა, წმიდისა, სინისაითა, დავით, შოუნგვინ, მერტმან.
პროფესორი ვალერი სილოგავა ამბობს, რომ დავით აღმაშენებლის ახლად აღმოჩენილი ავტოგრაფი სხვა დღემდე ცნობილ მინაწერებზე მცირე ზომისაა, თუმცა ყველგან სახელგანთქმული მეფე ერთგვარ ტრადიციას არ არღვევს.
მართალია მეფეთ არ ასახელებს ეს თავისას. თვითონ მეფეთ მეფის ტიტული აქვს, თქო უნდა იმ დროისთვის, და უფრო გავრცობელი ტიტული არ ჩვენ ვიცით კიდე სხვა მონაცემების მიხედვით, მაგრამ ის მოგზალებულად ყველგვარი მეფეთ დასახელების გარეშე თავის თავს იხსენებს როგორც დავით.
პროფესორის მიწვევამდე ორსტრიქონიანი მხედრული წარწერა მეფის ხელწერას პირველმა მუზეუმის დირექტორმა დირექტორმა გიორგი კალანდიამ მიამსგავსა.
დავით აქვს განსაკუთრებული ხელწერა, სხვათაშორის საქართველოს მეფეთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი კალიგრაფია. ავტოგრაფთან ერთად არის მეფის უცნაური თვისება. ის მეფე ასეთი ძლიერი, ასეთი რისხანე ზოგჯერ არის ამასთანავე ძალიან რომანტიკული პირი, რომელიც აგზავნის სინათლეზე თავის ბიბლიოთეკიდან წიგნებს, რომელსაც ყველას უკეთებს მინაწერს, რომ ეს ჩემი დავითის გაგზავნილი.
როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ნიკო მარის არქივი, რომელშიც უძველესი ქართული ხელნაწერების 50 ფოტო ასლია დაცული, ნებისმიერი მუზეუმისთვის უნიკალური შენაძენია. მით უმეტეს, რომ არქივის დამუშავების პირველივე ეტაპი დიდი აღმოჩენით დასრულდა.
ძალიან სიგავამ, რომ ნახა თქვა ასეთი სიტყვები. ამ ასაკში თუ ღმერთი გამიკეთებდა ასეთ საჩუქარს, ვერ წარმომიდგინო. აი ჩვენთვისაც დაახლოებით ეს განწყობა იყო. თან თვითონ ხელნაწერი როგორც ჩანს აღარ არსებობს. ამიტომ ამ ფოტოს, ეს ფოტო არის ორიგინალთან გათანაბრებული. დავითი ჩვენთვის რაღაცნაირად დაბრუნდა. დაბრუნდა მიუხედავად იმისა, რომ 800 წელია გასული.
ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და მწიგნობარი ქართველი მეფის ხელნაწერის არცერთ ორიგინალს ჩვენამდე არ მოუღწევია. ყოველ შემთხვევაში მეცნიერებისთვის მათი არსებობა დღემდე უცნობია. პალეოგრაფი ვალერი სილოგავა და მუზეუმის მკვლევარები სინის მთაზე ახალ სამეცნიერო ექსპედიციას უახლოეს მომავალში გეგმავენ. ნიკო მარისა და ივანე ჯავახიშვილის საუკუნის წინანდელი ექსპედიციისას გადაღებული ფოტოასლების შესწავლა კი თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში კვლავ გრძელდება და გამორიცხული არ არის, რომ სხვა ახალი აღმოჩენები დასრულდება. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ერთ კვირაზე მეტია ბიძინა კვერნაძე ჩვენს გვერდით აღარ არის. ტელევიზიით რადიოთი ქართველი კომპოზიტორის სიმღერებს გადმოსცემენ. უფრო ნაკლებად ბიძინა კვერნაძის სიმფონიურ ნაწარმოებებს და თითქმის არ იხსენებენ მის ოპერას შუშანიკის სამება, რომელსაც გასული საუკუნის 80-იან წლებში არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. ბიძინა კვერნაძე ყოველთვის სიახლეს ეძებდა და ყოველთვის ქილიგობდა დრომოჭმულზე, ფსევდო ტრადიციებზე. 2003 წელს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია კომპოზიტორს ქართულ კულტურაში მეშჩანობის და უგემოვნობის მომძლავრებაზე ესაუბრა. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ გიორგი გვახარია გაიხსენებს გარდაცვლილ კომპოზიტორს.
იშვიათი ჩანაწერია, ბიძინა კვერნაძე მუზიცირებს, თავად უკრავს. დიახ, ნაწარმოებები მისი შესრულებით არქივებში ძალიან ცოტა შემოგვრჩა, თუმცა არსებობს რადიო და ტელეგადაცემები, რომლებშიც ბიძინა კვერნაძე მიიღო მონაწილეობა. იგი საუბრობს თავის შემოქმედებაზე კოლეგებზე, შემსრულებლებზე. 2003 წელს ბიძინა კვერნაძეს რადიო თავისუფლებაც ესტუმრა. სხვათაშორის არა გადაცემისთვის, არამედ უბრალოდ სასაუბროთ, თანამედროვე ქართულ კულტურაზე სასაუბროთ. ახლა ეს ჩანაწერი პირველად გადის ჩვენი რადიოს ეთერში.
დაავადება, მასიური დაავადება.
ასე შეაფასა ბიძინა კვერნაძემ თანამედროვე ქართული ხელოვნების მდგომარეობა. დაუკავშირა რა პოპულარული კულტურის დონე საერთოდ სამოქალაქო კულტურის დეფიციტს ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენი საზოგადოება ფაქტობრივად არ ვითარდებაო, გვითხრა ბიძინა კვერნაძემ. და ისიც გთხოვა, არ იფიქროთ, რომ მე ჩემს თავს ამ საზოგადოებაზე მაღლა წარმოვიდგენო?
მორალურად ისე ვესია, ისე ერთმანეთის ყალბი ქება მიმდინარეობს, დაწყებული ტოსტებიდან დამთავრებული, იმიტომ სადღეგრძელოებად იქცა პირდაპირ ჩვენი პარლამენტის საკრებულოები, იქცა რაღაც ტოსტა უღა საჭიროები ფეხბურთელი, რომ ის ტოსტება დიდ სადღეგრძელოებად იქცა ერთმეთის ქების. ხოდა ამაში მე მგონი ღრმად ყველა ვერ იხედება, იცით? მე ჩემ თავს არ ვთვლი იმათ, რომ მე მაგალითად ღრმად ჩავიხედო ამაში, მაგრამ ეს გრჩება.
ასეთი თვითკრიტიკულობა და თვითირონია ბიძინა კვერნაძის ცხოვრების სტილი იყო. თუმცა ჩვენთან საუბარში თანამედროვე არტისტების ერთ-ერთი ჯგუფს მაინც გამოეყო. იმ არტისტებს, რომელთაც ბიძინა კვერნაძის თქმით არაფერი გაუკეთებიათ, მაგრამ იმდენი ამბიცია აქვთ, რომ შემოქმედებით საღამოებს იწყობენ.
თუ იმათ აფინანსებენ, ბატონო, რაღაც საღამოებს უწყობენ. სამი შუბერტიო გააკვირის ვერ მოაწყობს საღამოს, რაც ამდენი ციკლი სიმღერები ქონა გენიალურ გენიალურს ფილარმონიაში. შეიძლება ორი სიმღერა კონდეს, ერთი კოჭლი მეორე ბრუსიანი და გამარტო სამ საათიანი საღამო.
ერთი კოჭლი მეორე ბრუსიანი. ცნობილი სიმღერის ტექსტი გაათამაშა საუბარში. არა და ლაპარაკი არ ვიციო, გითხრა და ინტერვიუზეც უარი თქვა. ისე ვისაუბროთ შინა ურულადო, თუმცა სახიერად საუბრობდა. თანაც ამ ახალ სახეებს საუბრის დროს იგონებდა. განსაკუთრებით დიდხანს ისაუბრა ფსევდო ინტელიგენციაზე, რომელიც თავის შემოქმედებაში ერთს ქადაგებს, მაგრამ თავად სხვანაირად ცხოვრობს.
მე მაგალითად მე არავის არ უსურებ რომ გახდეს მილიონერი. მდიდარი თავზე საზღვრობ არაფერი არ არის. მაგრამ თუ ჭკვიანურად იხმარ ამას და თუ კეთილი ხარ და თუ გასცემ ამას და მისცემ შენ მომავალთაობას ან და მეზობელს მაინც მისცემ და დაეხმარებ ეს ბედნიერება. ჩვენ ისენია, იმიტომ რომ ამ ინტელიგენცია შეგერეთ წოდებული დიდი წრე არ შედის. აი ვიწრო წრე ჩვენ მიგაჩერდი ინტელიგენტები. ისინი ამას არ აკეთებენ არცერთ თაჯი დაავადებულია. ლითი და ამით არის შეპყრობილი, რომ ეს გაჩერება მოიწყონ კარგად ის 16 ოთახიანი ბინაყოლი და კომპასეთი აროში მაინდამაინც აღარ დამლაგებლები შემლაგებ 1000 უბედური ხალხი ეგრეთ
ბიძინა კვერნაძე გიორგი გვახარიამ გაიხსენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა გვინდა მოგითხროთ ერთ ფრანგ ჟურნალისტზე, პარიზელ მოგზაურ რაფაელ ბოგრანზე, ცნობის მოყვარე და მიზან დასახულ ადამიანზე, რომლის განზრახვაც ზოგს ახირებად ეჩვენება. თუმცა ის უკან დახევას არ აპირებს და ბოსნიის ქალაქ სრებრენიციდან იაპონიის ქალაქ ჰიროსიმამდე ომისა და მშვიდობის ისტორიების შეგროვებას განაგრძობს. ეს რთული მარშრუტი საქართველოზეც გადის და სწორედ თბილისში შეხვდა მას ჩვენი კორესპონდენტი ლელა კუნჯულია. ჩვენს რადიოსთან საუბარი რაფაელმა ასე დაიწყო.
Hello, I'm presenting you my wife. She's very beautiful. I am doing a lot for her.
Salami. წარმოგიდგენთ ჩემს ცოლს. ის ძალიან ლამაზია. ბევრ რამეს ვაკეთებ მისთვის, ძალიან ვფრთხილდები ჩემს ცოლს. სულ ჩემს გვერდით მყავს, მარტო არასოდეს ვაძინებ, არასოდეს ვტოვებ უყურადღებოდ, რადგან ძალიან მიყვარს და არ მინდა რომ ვინმემ წამართოს. მისი წყალობით მთელ მსოფლიოში შემიძლია ვიმოგზაურო. პარიზიდან იაპონიაში წასვლა შემიძლია.
And thanks to her I can go all around the world. I can go to Japan from Paris.
მშვენიერი ცოლი, რომლის წყალობითაც 29 წლის რაფაელ ბოგრანი საფრანგეთიდან იაპონიისკენ უკვე თითქმის 5 თვეა მიემართება, არც მეტი და არც ნაკლები მისი ველოსიპედია, ცნობილი ფრანგული ბრენდის სიფაკის ხელნაკეთი მოდელების ღირსეული წარმომადგენელი. მისი ნომერია 13, თუმცა ეს პრობლემა სულაც არ წარმოადგენს არც მისთვის და არც მისი პატრონისთვის. უკვე გავლილი თუ გასავლელი გზის მარშრუტი ასეთია: ბოსნია, მოლდავეთი, უკრაინა, საქართველო, აზერბაიჯანი, უზბეკეთი, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა და იაპონია. ეს არის დაახლოებით 10,000 კილომეტრიანი გზა. მართალია, ვიდრე 16 აპრილს ამ გზას დაადგებოდა რაფაელ ბოგრანი პარიზიდან სრებრენიცაშიც ველოსიპედით ჩავიდა და ასე 3,000 კილომეტრიანი მონაკვეთის დაფარვას დაახლოებით ერთი თვე მოანდომა, მაგრამ მოგზაურობის ათვლის წერტილად მაინც სრებრენიცა მიიჩნევა. რატომ დაიწყო რაფაელმა მაინც და მაინც სრებრენიციდან და რატომ აირჩია მოგზაურობის ბოლო ქალაქად ჰიროსიმა?
These two events were very painful and dramatic.
ეს ორი მოვლენა მეტად მტკივნეული და დრამატული იყო კონტინენტისთვის. 15 წლის წინ ბოსნიის სრებრენიცაში განხორციელებულმა ადამიანთა მასობრივმა ჟლეტამ და იაპონიის ჰიროსიმაში 1945 წელს ჩამოგდებული ატომური ბომბის მასშტაბურმა მოვლენებმა შეძრა ევროპა და აზია. სრებრენიცა წარმოადგენს მე-20 საუკუნის ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კონფლიქტს და დრამატულ მოვლენას. ამიტომ უპირიანია მოგზაურობის სრებრენიციდან დაწყება.
I think it makes sense to start from Srebrenica.
29 წლის რაფაელ ბოგრანმა უკვე მოასწრო ბიზნესის, სამართლისა და ჟურნალისტიკის პროფესიებისთვის საჭირო განათლების მიღება, მათ შორის სორბონის უნივერსიტეტში. შეისწავლა ჩინურიც, თუმცა სიმპათიები საბოლოოდ მაინც ჟურნალისტიკის პროფესიისკენ გადაიხარა. ერთ-ერთ პარიზულ გაზეთში დაწყებული ორწლიანი პრაქტიკა თანდათან მოგზაურ ჟურნალისტად ქცევის სურვილში გადაიზარდა და გზასაც დაადგა. კონფლიქტებთან დაკავშირებულ ისტორიებში რაფაელი დამნაშავეების კვალს არასდროს ეძებს. მას ძირითადად ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ცხოვრება აინტერესებს.
I don't want the enemy to be pointed at. I just want to know the experience of the victims of the conflict.
არ მინდა რომ ყურადღება მტრებისკენ იყოს მიპყრობილი. მინდა რომ შევისწავლო ამა თუ იმ კონფლიქტის მსხვერპლთა ცხოვრება. მე არც მეორე მსოფლიო ომს მოვსწრები ვარ და არც ბებია ბაბუებს რომ პირადად მოეყოლათ შემთთვის ომის ისტორიები. ამიტომ ჩემი მიზანი ამ ყველაფრის უკან ის არის რომ შევიტყო კონფლიქტების მსხვერპლთა და თვითმხილველთ ამბები.
Stories of these people who are victims and witnesses of the conflict.
ომისა და მშვიდობის ისტორიების, ადამიანების ცხოვრების ფრაგმენტების, მათი დარდებისა და იმედების ძიებაში რაფაელ ბოგრანი საქართველოში ორი კვირით ორი ვლის ჩამოვიდა. საქართველო-რუსეთის გასული საუკუნის ომებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის თვითმხილველები და დევნილები რაფაელმა ანაკლიაში, გორში, წეროვანში, ბორჯომსა და თბილისში მოინახულა და ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი იპოვა. მათგან მოსმენილი 1000-გვარი ისტორიით მიღებული შთაბეჭდილება საკმაოდ მძიმეა. ამასთან რაფაელი დევნილებს მეტ აქტიურობას ურჩევს.
They are not well organized to promote their rights.
ისინი არ არიან კარგად ორგანიზებულები, რომ დაიცვან საკუთარი უფლებები და თითქოს ელოდებიან, როდის დაეხმარება მათ ხელისუფლება. ისინი არ აქტიურობენ და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცუდ პირობებში უწევთ ცხოვრება. თუმცა დევნილთა გარკვეული ნაწილი ძალიან კარგ პირობებში ცხოვრობს. კონტრასტი ამ მხრივ საკმაოდ შოკის მომგვრელია. როგორც ჩანს ხელისუფლებამ მართლაც ბევრი რამ გააკეთა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. საერთაშორისო თანამეგობრობა ხომ ძალიან დიდი თანხი დაეხმარა ომის შემდეგ საქართველოს. საინტერესო ის არის, რომ დევნილებს, რომლებსაც ძალიან ცუდ პირობებში უწევთ ცხოვრება, მაინც შეუძლიათ გაღიმება.
ფრანგი ჟურნალისტის მიერ შეგროვილი მასალების გაცნობა ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ სოციალურ ქსელ Facebook-ში და მის საკუთარ ბლოგზე. თუმცა რადგანაც თარგმნის პროცესი დიდ დროს მოითხოვს, ინფორმაცია ჯერჯერობით მხოლოდ ფრანგული ენის ცოდნათათვის არის ხელმისაწვდომი. პარალელურად ვიდეო, ფოტო, აუდიო და ტექსტური მასალები თავს იყრის ახალ საგანგებო ინტერნეტ საიტზე paroldecomplete.com. და ის გარკვეული პერიოდის შემდეგ გაიხსნება დაინტერესებული პირებისთვის, ჯერ კვლავ ფრანგულად, შემდეგ ინგლისურადაც. ასევე კომპანია Fat Cat Films-თან ერთად იგეგმება პირველი 25 წუთიანი დოკუმენტური ფილმის გადაღება, რომელსაც მასალების სიმრავლის გამო რაფაელის აზრით კიდევ არაერთი ფილმი მოჰყვება. გარდა ამისა, მოგზაური ჟურნალისტი წიგნის დაწერაზეც ფიქრობს, რადგანაც პარიზში ცნობილმა რამდენიმე გამომცემელმა მას ეს უკვე შესთავაზა. თუმცა ამ ყველაფრის განხორციელებას რაფაელ ბოგრანი მას შემდეგ გეგმავს, რაც საშობაოდ პარიზში დაბრუნდება. მას იქ შვილის ბედით აღელვებული დედა, სიამაყით ახსილი მამა და არანაკლებ ამაყი ორი უფროსი დაელოდებიან. ახლა როდესაც თქვენ ამ სიუჟეტს უსმენთ, რაფაელ ბოგრანი თავის საყვარელი ველოსიპედით ბაქოსკენ მიმავალ გზას მიუყვება. მოძრაობის სიჩქარე გზაზეა დამოკიდებული და ის 6-დან 65 კილომეტრი საათის ფარგლებში მერყეობს. იმედი აქვს, რომ ყველაფერი დაგეგმილად აქამდე ჩვეულ რითმში წარიმართება. ბევრი ბრძოლა არ მოუწევს ველოსიპედისტის ტრადიციულ მტრებთან, გარეულ ძაღლებთან და არ გადაეყრება გარეულ ძაღლებზე კიდევ უფრო საშიშ ცხოველებს ან ადამიანებს.
I love Georgia for many reasons. First of all, when I arrived.
საქართველოდან რაფაელ ბოგრანმა სიყვარული და კეთილი მოგონებები წაიღო, რაც ძირითადად თბილ ადამიანებს, მათ სტუმართ მოყვარეობას, მშვენიერ ბუნებას და უგემრიელეს მწვაც უკავშირდება. ხოლო ის, რაც მან დაბრუნების იმედით საქართველოში დატოვა, ასევე კეთილი სურვილებია. პირველ რიგში ის ისურვებდა, რომ მშვენიერ საქართველოს აღარასდროს ეგრძნოს ტანკების, ტყვიების, თვითმფრინავებისა და ბომბების გამანადგურებელი ძალა.
მაშასე ფრანგი ჟურნალისტი და მოგზაური რაფაელ ბოგრანი ველოსიპედით მოგზაურობას და ადამიანების ისტორიების შეგროვებას განაგრძობს. თბილისში შეჩერებისას მას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეხვდა და ესაუბრა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში დასრულდა, მაგრამ მასზე კიდევ კარგახანს ილაპარაკებენ. სხვა თუ არაფერი, სწორედ 4 წელიწადში ერთხელ ჩატარებულ ამ ტურნირში იკვეთება ყველაზე კარგად თუ სად არის ან საიდგენ მიდის თანამედროვე ფეხბურთი. ამ კითხვებზე ამომწურავი პასუხის გაცემა ალბათ შეუძლებელია, თუმცა ნიკო ნერგაძემ მაინც სადა იმის გარკვევა, თუ რას ფიქრობს მცოდნე ხალხი და რა გვაჩვენა სამხრეთ აფრიკაში ჩატარებულმა ჩემპიონატმა.
Oh
სამხრეთ აფრიკის მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებიდან ლამის უკვე მეორე კვირას და ჩემპიონატის ბოლომდე მოისმენდით მოსაზრებას, რომ 2010 წლის ტურნირი ერთ-ერთი ყველაზე მოსაწყენი გახლდათ ფეხბურთის ისტორიაში. ამას ამბობდნენ გულშემატკივრებიც, ამასაც წერდა ქართული და უცხოური პრესაც. მიზეზი ნაწილობრივ ალბათ ისიც იყო, რომ ბევრისთვის საყვარელი ნაკრებები ადრე გამოეთიშნენ ჩემპიონატს. ნაწილობრივ ალბათ ისიც, რომ ბევრი გოლი შეხვედრებში არ გასულა. განსაკუთრებით ჯგუფურ ეტაპზე, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში მეორე ყველაზე ნაკლებგოლიანი აღმოჩნდა. რა იყო ამის მიზეზი? რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, ფეხბურთის ექსპერტი დავით კაკაბაძე ამბობს, რომ საერთო კონსენსუსი ასეთია. ბოლო ხანს გაცილებით მეტ ქვეყანაში ისწავლეს ფეხბურთის კარგად თამაში.
საერთო დონე გაიზარდა ძალიან და პრაქტიკულად სუსტი გუნდები, ახლა კორეას თუ არ ჩავთვლით, აღარ არსებობს ისეთი სუსტი გუნდები, რომელსაც უგებ 8-0 და 9-0.
თუმცა საფეხბურთო კომენტატორი დავით კლიბაძე, რომელიც აგარ უკვე 30 წელზე მეტია, რაც მსოფლიო ჩემპიონატებს აშუქებს, ამბობს, რომ საქმე მხოლოდ თანაბარ ძალაში არ არის. მისი აზრით, მსოფლიო ფეხბურთი წინანდელთა შედარებით უფრო ერთფეროვანი გახდა. ამაში კი მისი აზრით დამნაშავეა ევროპული საკლუბო ფეხბურთის გაძლიერება. დღეს მსოფლიოს წამყვანი ფეხბურთელების სრული უმეტესობა სწორედ ევროპაში თამაშობს, ეს კი მათ თამაშის სტილზე აისახებაო, ამბობს ის.
საბოლოო ჯამში სამხრეთ ამერიკიდან ჩამოყვანილი და აფრიკიდან ჩამოყვანილი ფეხბურთელები თამაშობენ ევროპულ ფეხბურთს, ბრუნდებიან ნაკრებში და თამაშობენ ისინი იმ ფეხბურთს, რაც ასილად ჩამოყალიბდნენ უკვე ევროპაში ყოფისას. ამიტომ ხდება ეს ნაკრებების თამაში ერთფეროვანი.
ევროპული ფეხბურთის გაძლიერება ბევრმა ექსპერტმა აღნიშნა. შეგახსენებთ, ესპანეთი პირველი ევროპული გუნდი გახდა, რომელმაც ამ კონტინენტის გარეთ მოიპოვა ჩემპიონობა. დავით კაკაბაძის აზრითაც სამხრეთ აფრიკის ჩემპიონატი პირველ რიგში სწორედ ამით გამოირჩეოდა.
პირველ რიგში რითიც ამ ჩემპიონატის გამოყოფა შეიძლება ალბათ არის ის, რომ ევროპამ აშკარად დაჯებნა სამხრეთ ამერიკა. ეს მუდმივი დაპირისპირება ევროპისა და სამხრეთ ამერიკის დასარგებლად, რომელიც ამ ჩემპიონატამდე ზუსტად თანაბარი იყო, ასე ვთქვათ, სტატისტიკას თუ მიმართავთ, რომ 9-9 იყო წინა 18 ჩემპიონატში, 9 ჯერ მოიგეს სამხრეთ ამერიკელებმა და 9 ჯერ ევროპელებმა. ამჯერად ეს მეათე გამარჯვება ევროპის ძალიან დამაჯერებელი გამოდგა.
ჩემპიონატის შეფასება ერთგვარად მასში გამარჯვებულზე მსჯელობითაც შეიძლება. დამსახურებლად გახდა თუ არა ესპანეთი ჩემპიონი? ჩვენი ორივე ექსპერტი ამბობს, რომ კი. თუმცა ასევე ორივე თანხმდება, რომ ყველაზე ლამაზად ესპანეთს არ უთამაშია. დავით კაკაბაძის აზრით, სანახაობრივად ყველაზე კარგ ფეხბურთს სულ სხვა გუნდი აჩვენებდა.
უძლიერესი გუნდი იყო ჩემი აზრით ამ ჩემპიონატზე ესპანეთის ნაკრები. თუმცა სანახაობრივი თვალსაზრისით ფიქრობ, რომ საუკეთესო თამაში აჩვენა გერმანიამ.
დავით კლიბაძე კი ხსნის, თუ რატომ არ იყო სანახაობრივი ესპანეთის გამოსვლა. მისი შეფასებით, ნაკრების თამაში ძირითადად ბურთის შენარჩუნებაზე, პასებზე და მოწინააღმდეგის შეცდომაზე იყო აგებული.
ეხლა იყო გაუთავებელი პასები, ხშირად 20-25 პასი შეიძლება კაცმა უღუროს, ამას უღუროს, ეს ელოდება, იგიწევს მეტოქეს შეესალოს რაღაცა დაცვაში, ნერვები დაათხნეს, წინწამოვიდეს ვიღაცა, მაგრამ ხო შეიძლება ის ჩადგეს, როგორც ჩვენ წელი არ გამოვიდეს და დამთავრდეს ესპანეთის თამაში.
შეიძლება თუ არა, რომ ესპანეთის გამარჯვება მომავალ ჩემპიონატებში მოასპარეზე ნაკრებების თამაშის სტილზე მოახდინოს გავლენა. დავით კაკაბაძე თვლის, რომ ასეთი რამ ადრეც მომხდარა. გამარჯვებულის ტაქტიკა სხვა საცაუთვისებია, თუმცა ამჯერად არ ელის, რომ ასე მოხდება. აი რატომ.
რა თქმა უნდა, ჩემპიონი ყოველთვის მოდის, ასე ვთქვათ, დამკანონებელია, როგორც წესი ესე იყო უწინაზე. რა თქმა უნდა, ამის საშიშროება არის, მაგრამ მე მგონია მაინც, რომ ესპანელებს იმდენად მაღალი დონის შემსრულებლები ყავთ, იმდენად თანაბარი გუნდი ყავთ, რომ ამის მიბაძვა, ესე ბრმად მიბაძვა შეუძლებელი იქნება და პირიქით მგონია, რომ მომავალ ჩემპიონატში, თუნდაც ევროპის ჩემპიონატში, ის გერმანიის ნაკრები, რომელმაც ეს სანახაობრივი ფეხბურთი აჩვენა, კიდევ უფრო მომძლავრებული იქნება და პირიქით მგონია, რომ ეს სანახაობრივი თვალსაზრისით შემდეგი ჩემპიონატი უკეთესი იქნება, ვიდრე ეს იყო.
კიდევ ერთი რამ, რაც სავარაუდოდ შეიცვლება მომავალ ჩემპიონატამდე, მსაჯობის პროცესში დამატებითი ტექნიკური საშუალებების ჩართვა იქნება. დავით კაკაბაძე ამბობს, რომ ამაზე უდიდესი გავლენა მოახდინა ერთ დღეს დაშვებულმა ორმა უხეშმა შეცდომამ: ინგლისის მიერ გერმანიის კარში გატანილმა და არ ჩათვლილმა გოლმა და არგენტინის მიერ ოფსაიდიდან გატანილმა, მაგრამ ჩათვლილმა გოლმა. გამოხმაურება ესეთი დიდი იყო, რომ შედეგიც მოხვა, ამბობს დავით კაკაბაძე.
როგორც იქნა, FIFA, ეს კონსერვატული ორგანო, მართველი ორგანო ფეხბურთისა, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ რაღაც ტექნიკური საშუალებები დაიხმაროს მსაჯობის პროცესში.
პოლოს კიდევ ერთხელ რომ მოუბრუნდეთ მომავალ ჩემპიონატს, დავით კლიბაძეს იმედი აქვს, რომ ფეხბურთის, მისი აზრით, არასწორი განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი მომავალი ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყანა იქნება.
წლის შემდეგ ბრაზილიაში ჩატარდება მსოფლიო ჩემპიონატი და თუ იქ წეშმარიტად ბრაზილიური გუნდი გაკეთდება, ბრაზილიის ნაკრები ითამაშებს იმ ფეხბურთს, რაც შეეფერება ამ ქვეყნის ტრადიციებს, მის საფეხბურთო ფილოსოფიას, ეს ცოტა ხან შეაჩერებს ფეხბურთის ვარდნას.
მანამდე ჯერ კიდევ 4 წელიწადი დარჩა, თუმცა ფეხბურთის გულშემატკივრები უკვე ელიან იმ დროს, როდესაც ვუვუზელას ხმებს ბრაზილიური სამბა ჩაანაცვლებს.
ნიკო ნერგაძე ცდილობდა იმის გარკვევას, თუ რა ტენდენციები გამოკვეთა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატმა. ამით ვასრულებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.